ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ภาคอาสาฬหบูชาดำเนินมาจนถึงครั้งที่สิบในวันนี้แล้วการบรรยายนี้ได้มุ่งหมายบรรยายโดยหัวข้อใหญ่ว่าเมื่อธรรมะครองโลกเป็นลำดับมาโดยหัวข้อย่อยต่างๆกันซึ่งจะต้องขอทบทวนบ้างเล็กน้อยเพราะในครั้งแรกได้พยายามทำความเข้าใจกันในสิ่งที่เรียกว่าธรรมกับสิ่งที่เรียกว่าโลกเพื่อจะเข้าใจคำว่าธรรมะครองโลกนี่ได้ง่ายขึ้น แล้วก็ได้แน่ดูก่อนในข้อที่ว่าเดี๋ยวนี้โลกมีแต่วิวัฒนาการชนิดที่เป็นไปเพื่อวินาศนาการของโลกนั่นเองเขาหลงไหลกันว่าเราทำความเจริญโดยไม่รู้สึกว่าความเจริญนั่นกลับเป็นความวินาศในทางจิตในทางวิญญาณเพราะว่ามันวิวัฒนาการแต่ในทางวัตถุจึงเชื่อเห็นในการบรรยายครั้งต่อมาอีกครั้งหนึ่งว่าโลกกำลังเจริญแต่ในการที่จะส่งเสริมโลภโทสะโมหะคือส่งเสริมกิเลสนั่นเองอันตรายนี้ก็มาจากวัฒนธรรมที่นิยมวัตถุคือวัฒนธรรมแบบตะวันตกซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มักจะเรียกกันว่าแบบฝรั่งซึ่งคำว่าฝรั่งในกรณีอย่างนี้ก็หมายถึงวัตถุนิยมเพราะว่าเขาเป็นผู้นำในส่วนนี้ยิ่งกว่านั้นอีก การศึกษาในโลกที่มีอยู่ในเวลานี้ทั่วโลกกำลังเป็นอันตรายต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมใครๆก็มองเห็นได้แล้วว่าไอ้โลกนี่มันอยู่ในอำนาจของการศึกษาหมายความว่าการศึกษาย่อมพาโลกไปตามแต่จะให้การศึกษากันอย่างไรแต่นี่การศึกษาทั้งโลกกำลังเป็นอันตรายแก่การที่ธรรมะจะครองโลกก็หมายความว่าการศึกษาเนี่ยมันไปข้าวข้างฝ่ายที่เป็นศัตรูของธรรมคือเป็นโลกชนิดที่มันเป็นโลกวัตถุหรือบุตุชนหรืออะไรมากเกินไป ทีนี้ก็ได้เชื่อเห็นมาตามลำดับว่าถ้าใช้ธรรมะครองโลก จะต้องทำอย่างไรก็ต้องแห่หนึ่งก็ต้องจัดการศึกษาเสียใหม่ให้มันตรงกันข้ามด้วยการศึกษาในโลกนี้ไม่เป็นอันตรายคือไม่ขัดขวางแก่การที่จะมีธรรมะเข้ามาครองโลกและครั้งต่อมาก็ได้ชี้เห็นว่าข้อสองก็คือต้องปรับปรุงสัมมาทิฏฐิกันเสียใหม่คำพูดนี้ก็หน้าหัวที่ว่าปรับปรุงสัมมาทิฏฐิกันเสียใหม่ถ้ามันเป็นสัมมาทิฏฐิจริงก็ไม่ต้องปรับปรุงอะไรเดี๋ยวนี้มันเป็นสัมมาทิฏฐิที่ไม่จริงที่ปลอม คือเอามิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ยืนยันยึดถือไว้อย่างแน่นแฟ้น จึงต้องใช้คำว่าให้ปรับปรุงสิ่งที่ ขากำลังเรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นแหละกันเสียใหม่เพื่อให้เป็นสัมมาทิฏฐิที่แท้จริง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็หมายถึงสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนา ซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างความมากเกินไปหรือน้อยเกินไป หรือว่าวัตถุเกินไปหรือว่าจิตเกินไปเนี่ย ถ้ามันอยู่ตรงกลางให้พอดี แล้วในครั้งต่อมาได้พูดถึงข้อ3คือข้อที่ว่าเราต้องยึดหลักสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ยึดหลักปรัชญานี่กำลังเป็นปัญหามากที่สุดในโลกนี้คือเป็นโลกที่กำลังเมาปรัชญาเหมือนกับติดเฮโรอีน เฮโรอีนนี่เป็นเฮโรอีนทางวิญญาณคือปรัชญานั่นเองเป็นเฮโรอีนทางวิญญาณบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้กำลังติดเฮโรอีนทางวิญญาณคือเมาปรัชญานี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากคือยากที่จะแก้เพราะว่าสติปัญญาทั้งหลายไปติดเฮโรอีนกันทั้งหมดนักปรัชญาก็คือผู้เสพติดเฮโรอีนทางวิญญาณจึงถอยมาหาสัมมาทิฏฐิไม่ได้สัมมาทิฏฐินี่ไม่ใช่เป็นเรื่องปรัชญาจึงได้เทียบให้ฟังเปรียบเทียบให้เห็นอย่างละเอียดแล้วว่ามันคนละฝ่ายกันปรัชญาเป็นเรื่องคำนวณคำนึงไม่เกี่ยวกับการเห็นแจ้งไม่มีตัววัตถุแจ้งชัดสำหรับมาเป็นวัตถุสำหรับพิจารณาจึงจัดไว้เป็นพวกเมตาฟิสิกไปหมดเอาสิ่งที่เป็นเมตาฟิสิกมาเป็นวัตถุของปรัชญาไอ้ตัววัตถุนั่นเองมันก็ไม่ชัดเจนนั้นจึงได้แต่ไอ้การคำนึงคำนวณส่วนสัมมาทิฏฐินั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพุทธศาสนาแล้วมันมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นปรัชญาจะย้ำอยู่บ่อยๆอย่างนี้มันต้องมีวัตถุมาแสดงให้ปรากฏชัดลงไปมันมีปัญหาอย่างไรก็แก้ลงไปที่ปัญหานั่นไม่ได้คำนวณเผื่อไว้หรือไม่ได้คำนวณนามธรรมชนิดที่ไม่มีอะไรแน่นอนเช่นจะตั้งปัญหาขึ้นมาว่าความดีคืออะไรความจริงคืออะไรความอะไรคืออะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เลื่อนลอยแต่เป็นสัมมาทิฏฐิมันก็ชัดเจนลงไปว่าในปัญหาว่าอะไรในปัญหาว่าความทุกข์ต้องมีความทุกข์มาเป็นตัวปัญหาอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้วก็ดูที่ความทุกข์แล้วก็ดูที่เหตุของความทุกข์ซึ่งเป็นของมีอยู่จริงโดยไม่ต้องคำนวณ มันจึงพบสิ่งที่ตรงกันข้ามที่จะแก้ได้โดยตรงโดยไม่ต้องคำนวณอีกเหมือนกันนี่คือลักษณะของวิทยาศาสตร์หากแต่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ด้านวิญญาณหรือด้านจิตใจ ถ้าเป็นเรื่องปรัชญาก็ต้องวิ่งไกลออกไปไกลออกไปไกลออกไปเหมือนกับวิ่งตามไปดูให้สุดทางรถไฟว่ามันเป็นคู่เป็นรางคู่อย่างนี้เรื่อยไปหรือเปล่ามันก็วิ่งไปจนตายแล้วมีข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่ว่าคนทั้งโลกกำลังเข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็นปรัชญาหรือศาสนานั้นเป็นปรัชญาน้อยคนที่จะเข้าใจว่ามันแยกกันแต่ว่าพุทธศาสนานี่จะไปพูดกันในรูปของปรัชญาก็ได้เหมือนกัน เมื่อยังไม่เข้าใจธรรมะนั้นๆเอาไปพูดกันในรูปในแบบของปรัชญาก็ได้เหมือนกันแต่มีประโยชน์น้อยมากเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นไม่ใช่ปรัชญายังพูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าผู้ศึกษาไม่เข้าใจจะเป็นฝรั่งก็ตามจะเป็นไทยก็ตามหรือแม้จะเป็นชาวอินเดียบ้านเกิดของพระพุทธเจ้าเองก็ตามถ้ายังไม่เข้าใจไอ้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้จะเป็นปรัชญาหลอกเขาไปก่อนเป็นในรูปปรัชญาอยู่เรื่อยไปจนกว่าจะเข้าถึงตัวปฏิจจสมุปบาทรู้จักทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรทุกข์ดับลงไปอย่างไรอย่างนี้แล้วปฏิจจสมุปบาทนั้นก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์อันหนึ่งหมดความเป็นปรัชญาทั้งศาสนาไอ้สิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นมันเป็นเรื่องฝ่ายวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสห้ามเด็ดขาดไม่ให้ใช้การคำนึงคำนวณไม่ให้เชื่อโดยการคำนึงคำนวณไม่ให้เชื่อด้วยเกียรติด้วยเครดิตก็ไปฟื้นเรื่องกาลามสูตรทั้ง10ข้อกันใหม่ที่ได้อธิบายแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมานั่นเหมือนกันโดยเหตุที่ปัญหานี้มีมากทั่วไปทุกหัวระแหงจึงต้องบรรยายเรื่องให้ยึดหลักสมาธิแทนยึดหลักปรัชญานี้ถึง2ครั้งของการบรรยายนี่ครั้งที่แล้วมาคือครั้งที่9นั่นก็พูดย้ำถึงข้อที่ว่าต้องยึดหลักสมาธิไม่ใช่หลักปรัชญาจึงจะสามารถช่วยให้ธรรมะนี้ครองโลกได้ถ้าจะไปยึดหลักปรัชญากันอยู่แล้วก็เป็นอันว่าไม่มีหวังที่ว่าธรรมะนี้จะครองโลกได้แต่คงเหมือนกับว่าวิ่งตามไปดูรางรถไฟสุดตรงโน้นมันจะยังคงเป็นคู่กันอย่างนี้หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นถ้ามันชวนแต่ให้คิดไกลไปทุกทีทุกทีโดยการคำนึงคำนวณไม่วกกลับมาหาตัวจริงหรือต้นเหตุอันแท้จริงของสิ่งที่เป็นตัวปัญหาเมื่อเขาไม่รู้จักตัวความทุกข์ ก็ไม่อาจจะรู้จักเรื่องอริยสัจเรื่องปฏิจจสมุปบาทอะไรเป็นต้นได้สัมมาทิฏฐิก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยถือเป็นหลักกันไว้อย่างนี้เรื่อยๆไปก่อนสำหรับการที่จะฟังคำบรรยายจุดนี้เพราะศาสนานั้นเป็นฝ่ายวิทยาศาสตร์มิได้เป็นฝ่ายปรัชญาพุทธศาสนานี้เป็นวิทยาศาสตร์แต่ถ้ายังไม่เข้าใจก็เอาไปพูดอย่างปรัชญาได้เหมือนกันสำหรับลงไหลในความเป็นนักปราชญ์หรือพูดกันอย่างเพ้อเจ้อไม่มีจุดจบศีลธรรมมีขึ้นไม่ได้ด้วยเหตุที่มีปรัชญากันแบบนี้ศีลธรรมจะมีได้ก็ต่อเมื่อดำเนินกิจการนี้ไปในรูปของศาสนาคือในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ แม้ในขั้นต้นๆทีนี้ในวันนี้เป็นการบรรยายครั้งที่10นี้จะได้พูดโดยหัวข้อที่ว่าถ้าจะให้ธรรมะครองโลกก็ต้องระดมปรับปรุงทางศีลธรรมกันเป็นการใหญ่ เป็นนั้นว่าในวันนี้จะพูดกันโดยหัวข้อที่สำคัญที่สุดก็คือศีลธรรม เราจะต้องปรับปรุงสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรม อาตมาก็ยังขอทบทวนต่อไปถึงข้อที่ว่าอย่าทุกๆคนนี่อย่าเบื่อหน่ายอย่าละอาอย่าเห็นว่าไม่ใช่ธุระของเราที่จะไปนึกถึงโลกทั้งโลกหรืออะไรทำนองนั้น ถ้าเป็นพุทธบริษัทจริงจะต้องนึกถึงโลกส่วนรวมเพราะว่าเป็นพระพุทธประสงค์เพราะการเกิดขึ้นของพระพุทธองค์นั้นเพื่อประโยช ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์คือมันทั้งโลกทั้งโลกเทวดาทั้งโลกมนุษย์ท่านประสงค์อย่างนั้นดังนั้นผู้ที่เสร็จหน้าที่ของตนแล้วก็ตามหรือยังไม่เสร็จหน้าที่ของตนก็ตาม จะต้องนึกถึงผู้อื่นด้วย จะต้องนึกถึงโลกด้วยเดี๋ยวนี้โลกกำลังไม่มีธรรมะคุ้มครองมีแต่สิ่งที่เป็นข้าศึกของธรรมะกำลังมีกำลังกำลังระบาดมันจึงมีแต่วิกฤตการณ์กันไปทั้งโลกแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่เคยละเมอถึงธรรมะที่จะช่วยแก้ปัญหาได้เขาก็ละเมอกันแต่เรื่องในโลกคือเรื่องที่มนุษย์จะต้องเจริญโดยวัตถุนี่เรื่อยไปแล้วก็จะมัวแก้ปัญหาที่เป็นความทุกข์ของโลกด้วยวัตถุนั่นเองนี่เป็นเรื่องที่น่าหัวเกี่ยวกับความทุกข์เกิดขึ้นเพราะหลงในวัตถุเจริญทางวัตถุมากเกินไปแล้วก็จะแก้ความทุกข์นั้นด้วยเรื่องทางวัตถุอีกไม่นึกถึงเรื่องทางจิตทางวิญญาณปากก็พร่ำหาสันติภาพอย่างลมๆแรงๆก็ไม่รู้ว่าต้นเหตุของวิกฤตการณ์นั้นมันคืออะไรทุกคนทุกแห่งในโลกกำลังเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบากที่อย่างใหญ่มากๆก็คือเรื่องสงครามที่รองลงมาก็คือปัญหาต่างๆภายในประเทศอย่างประเทศไทยเราก็กำลังมีปัญหาคิดดูดีแล้วมันน่าเศร้าปัญหาต่างๆที่ไม่ควรจะเกิดก็เกิดขึ้นที่ควรจะแก้ไขได้มันก็แก้ไขไม่ได้นับตั้งแต่ว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่สุดเรียกว่าปัญหาอุตลุดกลางบ้านกลางเมืองเหมือนกับเด็กอมมือแต่มันก็เป็นปัญหาอยู่นั่นแหละอย่างที่กรุงเทพก็มีปัญหาเรื่องเฉพาะที่นั่นเช่นเรื่องรถประจำทางไม่พอหรือไม่ถูกต้องหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นปัญหาเพราะว่าทุกฝ่ายแทบจะไม่มีศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมสิ่งเหล่านี้ไม่อาจจะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้การแก้ปัญหาต่างๆเช่นจะแก้ปัญหาข้าวยากมาแพงนี่ถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วมันก็ไม่มีทางจะแก้ได้เพราะคนเห็นแก่ตัวมันก็คอยแต่ที่จะเอาเปรียบอยู่เรื่อยไปเรื่องไหนการเงินมันไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมนี่ก็แปลว่ามันมีความบกพร่องทางศีลธรรมคือความต่างกันเกินไประหว่างคนมั่งมีกับคนยากจนหรือคนมีอำนาจกับคนไม่มีอำนาจมันเป็นเรื่องบังคับไม่ได้มันเป็นเรื่องกักตุนเอาไว้มันเป็นเรื่องกวาดล้อมออกไปอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งจนทางฝ่ายหนึ่งมันขาดทางฝ่ายหนึ่งมันล้นถ้ามีศีลธรรมด้วยกันทุกฝ่ายอย่างนี้มันไม่เกิดคือมันพูดกันรู้เรื่องแล้วมันแก้ไขได้อย่างที่เรียกว่าพริบตาเดียวคนที่เขาต้องการประโยชน์เป็นเงินเขาก็ต้องการเงินเขาจึงมีศีลธรรมไม่ได้เพราะว่าอำนาจของศีลธรรมมันไม่มีมากพอที่จะคุ้มครองประชาชนหรือควบคุมประชาชนให้อยู่ในร่องรอยของศีลธรรม ปัญหาทั่วโลกเช่นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับกรรมกรนี่กำลังมากขึ้นทุกที อย่างในประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงสูงสุดในความเป็นสุภาพชนก็กลายเป็นประเทศที่มีกรรมกรสตรายมากที่สุดขึ้นมาได้ในยุคหนึ่งอย่างนี้เป็นต้น สิ่งอะไรมันหายไปความเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมัธยัสถ์ความกินอยู่แต่พอดีนี่มันขาดไปขาดไปขาดไปจนกระทั่งว่ามันต่างคนต่างเห็นแก่ตนตามเอาเปรียบกันหรือการต่อสู้ในการเอาเปรียบกันมันก็มีขึ้นที่เรียกว่าสตรัยทั่วไปทั้งโลกถ้ามีศีลธรรมสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดหรือว่าสิ่งนี้เกิดแล้วก็แก้ไขได้โดยง่ายนี่ไม่ใช่จะเป็นเรื่องประณามหรือว่าเหยียดยามหรือว่าด่าทออะไรสนองนั้นต้องการให้เพียงจะชี้เห็นว่าเมื่อขาดศีลธรรมแล้วมันจะเป็นอย่างไรทีนี้มาดูเรื่องเด็กๆนักเรียนตีกันอย่างไม่เคยมีมาแต่การก่อนนักเรียนชั้นมัธยมชั้นวิทยาลัยกับทั้งชั้นมหาวิทยาลัย มีการตีกันอย่างไม่เคยมีมาแต่การก่อนเพราะว่ามันขาดศีลธรรมแม้แต่ของเด็กๆหรือของนักเรียนการศึกษาไม่ให้ผลอย่างการศึกษามีผลให้บ้าเสรีภาพจนไม่มีระเบียบวินัยเหลือไม่มีขนบธรรมเนียมที่ดีงามในเลือดเนื้อของชาวไทยเหลือกระทั่งว่าไม่มีความรู้สึก ว่ามีบิดามารดาครูบาอาจารย์จริงไม่จริงขอไปคิดดูอาตมายังยืนยันและท้าทายอยู่เสมอการศึกษาในโลกเวลานี้จัดกันไปจัดกันไปจนไม่มีบิดามารดาครูบาอาจารย์อยู่ในโลก คือไม่มีเคารพบิดามารดาอย่างบิดามารดาไม่เคารพครูบาอาจารย์อย่างครูบาอาจารย์แล้วนักเรียนก็ตีกันอย่างที่ไม่เคยมีมาแต่การก่อนมันน่าหัวที่ว่าพอเรียนจบก็โง่ขนาดหนักซึ่งขนาดบูชายาเสพติดเพราะว่ายังเป็นเด็กเล็กๆยังไม่บูชาเฮโรอีนหรือ LSD อะไรต่างๆพอเรียนจบก็เลยไปบูชาไอ้สิ่งเหล่านี้ได้แม้ในประเทศที่ว่าเจริญที่สุดในโลกก็ยังเป็นอย่างนี้มีการศึกษาที่นี่มันทำลายศีลธรรมโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างกระทั่งเดียวนี้ว่ามันเต็มไปด้วยปัญหาทั่วไปหมดมีคนเดือดร้อนมากกว่าคนที่ไม่เดือดร้อน มีความยากจนแผ่ไพศาลยิ่งขึ้นทุกที่เนี่ยคือไปร่ำรวยอยู่ที่จุดเป็นจุดๆซึ่งร่ำรวยจนเกินไปความยากจนที่แท้จริงก็แผ่กว้างออกไปทุกทีไม่มีใครเคยคิดว่านี่มันเนื่องมาแต่ความไม่มีศีลธรรมในหลายแง่หลายมุมความไม่รู้จักตัวเองว่าเกิดมาทำไมเนี่ยมันก็เป็นการขาดรากฐานทางศีลธรรมว่าเกิดมาจะต้องทำอะไรบ้างที่เกิดมาแล้วก็ได้รับการศึกษาชนิดแต่ที่ทำให้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวจนกระทั่งไม่เห็นแก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ต้นผู้เราเห็นแก่ประเทศชาติเราเป็นเรื่องลมๆแรงๆ จนกระทั่งว่ามีความเห็นแก่ตัวจับเป็นมึงเป็นกูนิดหนึ่งก็ฆ่ากัน จนกิเลสโดยเฉพาะกิเลสประเภทกามารมณ์นี่มีอำนาจครอบงำจิตของมนุษย์ให้ฆ่ากันง่ายๆหรือว่าชวนกันเลิกล้างศีลธรรมเรื่อยๆไปหลายๆอย่างจนตรงกันข้ามไปหมดคือสิ่งที่เรียกว่ามีศีลธรรมนี่กลายเป็นชายไม่ได้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าร้ายศีลธรรมกลายเป็นชายได้ที่เคยเป็นลามกอนาจารก็ได้รับการแก้ไขว่าไม่เป็นลามกอนาจาร ออกระเบียบออกกฎหมายมาอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะป้องกันไอ้ลามกอนาจารแต่ผลมันก็คือกลับนิยมไอ้สิ่งที่เรียกว่าลามกอนาจารนั้นยิ่งขึ้นทุกทีข้อนี้ก็เป็นอย่างมากแม้ในประเทศไทยเรานี่คือปัญหาในโลกเป็นอย่างนี้แม้ในประเทศไทยเราก็เป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเสื่อมไปในแง่ของศีลธรรมนั่นเองนี่เรียกว่าตับทุกข์กันไม่ใช่ว่าจะมาด่าว่าไปประนามใครผู้ใดผู้หนึ่งเราต้องการสันติสุขส่วนบุคคลต้องการสันติภาพส่วนสังคมแต่แล้วมันก็ไม่เคยได้มันก็ไกลไปทุกทีไกลไปทุกทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพของโลกเนี่ยดูยิ่งไกลไปไกลไปความก้าวหน้าในทางศีลธรรมมากเท่าไรสันติภาพความก้าวหน้าทางวัตถุมันก้าวหน้าไปเท่าไรสันติภาพก็ยิ่งไกลออกไปเพราะมันทำลายศีลธรรมเพราะสันติภาพมันตั้งรากฐานอยู่บนศีลธรรมความก้าวหน้าทางวัตถุมันทำลายรากฐานของศีลธรรมมันก็ไม่มีทางที่จะเกิดสันติภาพทีนี้เดี๋ยวนี้ก็มีการจัดการศึกษาดีดีมากดีที่สุดในทางที่ทำให้เกิดสติปัญญาอาจจะมีสติปัญญาแก่กล้าไปตั้งแต่เล็กแต่แล้วก็เอาไปใช้เพื่อสมาธิเพื่อมิจฉาทิฏฐิอย่างที่พูดมาแล้วตั้งต้นว่ามีสติปัญญาแต่ไปติดเฮโรอีนของปรัชญาเมาปรัชญาเมามิจฉาทิฏฐิในรูปของสมาธิเมากิเลสเมาวัตถุนิยมมันจึงอยู่ด้วยความหิวกระหายแม้แต่ในทางวิชาความรู้ไอ้หิวกระหายในเหยื่อของกิเลสตัณหานะมันอีกประเภทหนึ่งมันทำคนให้เป็นนรกอย่างเต็มที่อยู่แล้ว เดี๋ยวนี้มันยังหิวกระหายในทางสติปัญญาทางวิชาความรู้ชนิดที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ คือความรู้ในทางปรัชญาที่ไม่รู้จักจบนั่นเองมันเพียงแต่เหอตามกันไปว่าไอ้นี่ดีไอ้นี่ดีปรัชญาวิเศษจะช่วยคนทั้งโลกได้แล้วก็หิวความรู้เรื่องปรัชญาแต่ผลมันเป็นเรื่องที่ไปในทางมันเป็นในทางให้ห่างไกลจากสันติภาพเพราะสันติภาพมันไม่อาจจะหามาได้ด้วยปรัชญามันต้องหามาได้ด้วยสัมมาทิฏฐิอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นการศึกษาที่ว่าดีก้าวหน้าในโลกนี่เวลานี้กำลังเป็นไปเพื่อโมหะคือฉลาดเพื่อให้โง่ฉลาดเพื่อให้มันโง่มากยิ่งฉลาดมันจะได้ยิ่งโง่มากในทางที่ไปหลงในสิ่งที่มันเป็นที่พึ่งไม่ได้หลงปรัชญาทางวัตถุนิยมหลงปรัชญาอะไรต่างๆมากมายนี่เป็นเหตุให้ร้ายศีลธรรมเพราะว่ารากฐานของศีลธรรมถูกทำลายหมดเลยไม่ต้องกล่าวถึงผลของการมีศีลธรรมก็ได้เพราะเมื่อศีลธรรมมันไม่มีจะไปกล่าวถึงผลของการมีศีลธรรมนั้นมันเป็นไปไม่ได้จึงไม่มีธรรมะสำหรับคุ้มครองโลกแม้ในขั้นที่เรียกว่าศีลธรรมอย่าพูดถึงปรมัตถธรรมอะไรมันมากไปแม้แต่ขั้นที่เรียกว่าศีลธรรมก็ยังไม่มีสำหรับที่จะมาครองโลกนี้มันมีแต่ศีลธรรมแบบที่เขาตั้งขึ้นมาใหม่ศีลธรรมของวัตถุนิยมศีลธรรมของกามารมมันจัดตั้งขึ้นมาใหม่ไอ้ที่เคยถือว่าชั่วหรือเลวนั้นกลายเป็นไม่ชั่วหรือไม่เลวไปนี่เป็นระบบศีลธรรมใหม่ที่กำลังฟุ้งไปในโลก สะบือลือชาไปในโลกความที่ละอายก็หายไปความหน้าด้านก็เข้ามาแทนยิ่งขึ้นทุกทีจนไม่มีระเบียบวินัยลอยไปตามใจนับตั้งต้นตั้งแต่ว่าปล่อยเรื่องผมผ้าหน้าตา แล้วก็ปล่อยเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ปล่อยกระทั่งเรื่องจริตกิริยามารยาทเมื่อก่อนเคยโกนหนวดโกนคราวเกลี้ยงหวีผมเรียบเดี๋ยวนี้ปล่อยมันก็เหมือนกับหน้าตาของคนป่าหรือคนบ้า นี่ก็เรียกว่าปล่อยในเรื่องผมผ้าหน้าตาเนื้อตัว และต่อไปไม่เท่าไรมันก็ปล่อยเรื่องทางจิตทางวิญญาณปล่อยเรื่องทางชีวิตเพราะมันเกิดนิสัยปล่อยใช่ไหมมันขี้เกียจวีหัวแล้วมันก็ขี้เกียจที่จะควบคุมจิตใจให้อยู่ในร่องในรอยซึ่งเรียบเหมือนกับวีจิตใจให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อย เนี่ยวัฒนธรรมวัตถุที่เขาเรียกกันว่าฮิปปี้ฮิปปี้อิสซึมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะเรียกเดี๋ยวนี้ถ้ามองดูในสายตาพุทธบริษัทแล้วมันก็คือ ความเป็นมิจฉาทิฏฐิจนกระทั่งปล่อยไปตามอารมณ์ของโมหะความไม่มีเหตุผลไม่รู้แม้แต่ว่าต้นนี้เกิดมาทำไม ความเป็นระเบียบไม่จำเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่ากำลังขาดรากฐานของศีลธรรมที่แท้จริงมีศีลธรรมใหม่เป็นศีลธรรมของคนที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัว จึงขอยืนยันว่าถ้าจะให้ธรรมะครองโลกต้องปรับปรุงระบบศีลธรรมกันใหม่เป็นการใหญ่ทีเดียว สำหรับคำว่าศีลธรรมนี่อยากจะพูดว่าเป็นคำที่น่ารักที่สุดถ้ารู้จักมัน เดี๋ยวนี้ไม่มีใครรักให้สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมมันถูกโมหะครอบงำไม่เคยมันไปหลงในเรื่องการปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยอะไรไปตามเรื่องทางวัตถุ ก็เลยไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมก็ไม่มีใครรักหรือชอบหรือพอใจในสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมแล้วในโรงเรียนก็ไม่สอนยิ่งไม่สอนยิ่งการในสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมออกไปจากการเรียนการอะไรต่างๆหมดเหลือบ้างนิดหน่อยให้จดไว้ในสมุดที่เนื้อที่ตัวที่จะอบรมกันให้เสียสละให้ซื่อสัตย์ให้กตัญญูให้รักษาขนบธรรมเนียมมาเป็นนิติดีนี้ไม่มีแล้ว ก็เลยไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมทีนี้คนนี่โตขึ้นมาเป็นครูครูก็ไม่รู้จักศีลธรรมแล้วจะไปสอนศิษย์ให้รู้จักศีลธรรมอย่างไรได้ที่ลูกติดชั้นนั้นออกมาอีกก็ยิ่งไม่รู้จักศีลธรรมก็ไปกันใหญ่ศีลธรรมก็ไม่มีที่อยู่ในจิตใจของใครแต่ถ้าเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมมันก็จะชอบมากทีเดียว คำว่าศีลเนี่ยมันน่ารักน่าชอบใจถ้าคำว่าศีลนี่มันแปลว่าสงบสงบหรือนิ่งไม่วุ่นวายไม่ระสำระสายนี่คำว่าศีละแปลว่านิ่งหรือปกติที่คำว่าธรรมมันก็น่ารักเพราะมันแปลว่าทรงตัวอยู่ได้ไม่ล้มลุกคลุกคลานนี่เรียกว่าพูดกันอย่างภาษาหนังสือคำว่าศีลตัวหนังสือแปลว่าสงบนิ่งระงับนิ่งปกติคำว่าธรรมมาจากคำว่าธระที่แปลว่าทรงคือทรงตัวอยู่ได้ถ้าคิดดูจะไม่น่ารักยังไงอันหนึ่งนิ่งสงบปกติอันหนึ่งว่าทรงตัวอยู่ได้รวมกันเป็นศีลธรรม ความทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบเย็นเป็นปกตินั่นแหละคือศีลธรรมเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักไอ้สิ่งที่โยกโครงหวั่นไหวโลดโผนไปตามอำนาจของกิเลสสะสมเงินไว้ทั้งปีจะใช้เป็นเหยื่อของกิเลสในการไปเที่ยวกินเที่ยวเล่นให้สุดเหวี่ยงแล้วก็จะเติมไอ้สิ่งที่เรียกว่ากามอารมณ์ลงไปในชีวิตนั่นให้มันมากให้มันล้นแม้ว่าเป็นผู้ที่มีภรรยาสามีมีคู่ครองแล้ว ก็ยังต้องการให้มันเฟ้อไปกว่านั้นศีลธรรมก็ไม่มีความปกติก็ไม่มีความทรงตัวอยู่ได้มันก็ไม่มีคือมันล้มไปในทางความทุกข์ความต่ำทรามความเหลวแหลกอะไรต่างๆไม่ทรงตัวอยู่ได้ในความปกติที่น่ารักน่าพอใจนี่คือสิ่งที่ต้องปรารภกันในเวลานี้ในโลกนี้ว่าศีลธรรมกำลังไม่มีอยู่ในโลกเพื่อจะควบคุมโลกให้น่าดูน่าอยู่ถ้าเราจะให้ธรรมะมาครองโลกจริงก็ต้องปรับปรุงในเรื่องศีลธรรมนี่กันเสียให้ดีจึงกำหนดหัวข้อในวันนี้ว่าจะพูดกันถึงการปรับปรุงศีลธรรมอาตมาก็ไม่ใช่มีความรู้สติปัญญาไปเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามีบ้างเขาว่าเอาใจใส่เรื่องนี้มาเป็นสิบปีแล้วโดยคิดเคยนึกมาเป็นสิบปีนะถ้าเคยสังเกตดูสิ่งต่างๆมาเป็นสิบปีนะสิ่งใดที่จะพูดก็หมายความว่าพูดจากที่เคยสังเกตคิดนึกศึกษามาเหล่านั้น ฉันอยากจะเสนอว่าไอ้วิธีการปรับปรุงศีลธรรมนี่มีอย่างไรบ้างข้อที่หนึ่งข้อแรกที่สุดก็คือต้องยอมถอยหลังเข้าคลองฟังดูแล้วก็คงมีใครคัดค้านหรือไม่ชอบในการที่จะชวนให้ถอยหลังเข้าคลอง มันก็ต้องคิดดูเหมือนกับว่าไอเรือลำนี้มันบ้าจนวิ่งปีนขอบคลองจะตกลงไปในเหวแล้วครับ หรือมันขี่รถยนต์ปีนขอบถนนจะพลัดตกลงไปในเหวแล้วมันจะต้องทำอย่างไรถ้าไม่ให้ถอยหลังให้มาเข้ารูปเดิมเข้าคลองเดิมเดี๋ยวนี้มนุษย์ในโลกกำลังปีนขอบคลองของธรรมะของศีลธรรมของศาสนากำลังจะตกลงไปในเหวแล้วทางที่ดีที่สุดมันต้องยอมถอยหลังให้มาเข้าคลองให้ลงคลองกันเสียใหม่ทีหนึ่งเลิกปีนคลองกันเสียเราจะต้องพิสูจน์กันจนให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังออกนอกคลองนอกคลองของพระธรรมอย่างหนึ่งและนอกคลองของธรรมชาตินี่อย่างหนึ่งนอกคลองของพระธรรมคือนอกคลองของศีลธรรมที่ท่านได้บัญญัติไว้ดีแต่งตั้งไว้ดีจนบุคคลคือมนุษย์ทั้งหลายนี่อยู่กันเป็นผาสุขในก่อนแต่ยุคที่จะไปบ้าไปหลงในเรื่องวัตถุนั่นเขาอยู่กันในคลองของพระธรรมนี่เรามันปีนคลองออกไปหาเหยื่อทางวัตถุจนยังเหลือแต่จะปักห หัวลงไปในเหวข้างคลอง ทีนี้อีกคลองที่ว่าคลองของธรรมชาตินี่ไม่ต้องเกี่ยวกับธรรมะหรือศาสนาเกี่ยวกับธรรมชาติแท้ๆ เราก็กำลังทำเกินขอบเขตที่ควรจะกระทำตามหลักของธรรมชาติหรือตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหรือรุกล้ำธรรมชาติมากเกินไปแล้วจนกลายเป็นทำลายธรรมชาติอยู่ทุกวี่ทุกวันเอาธรรมชาติขึ้นมาทะลุมาทำลายเสียทุกวี่ทุกวันอย่างไม่มีเหตุผลไม่มีความหมายอะไรมันเกินคลองทั้งของพระธรรมและของธรรมชาติ ด้วยเหตุที่ว่าทำผิดมาเรื่อยๆในข้อที่ว่าไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมไม่มีการสอนในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยให้รู้ว่าคนนี้เกิดมาทำไม โดยไม่รู้ว่าแนวทางแนวคลองที่คนจะต้องเดินไปนั้นเป็นอย่างไรก็เลยปีนคลองออกนอกคลอง ก็เลยเป็นเรื่องหลับตาทำไปแต่ในทางที่จะให้ถูกใจกิเลสรับใช้รับอาสากิเลสรับจ้างกิเลสแล้วก็เรื่องกามารมณ์เป็นส่วนใหญ่เรื่องโลภะเรื่องราคะนี่เป็นส่วนใหญ่ที่เมื่อมีราคะโลภะแล้วก็ไม่ต้องพูดหรอกเรื่องโกธะหรือโทสะนั่นมันมาเองเพราะความโกรธความประทุษร้ายนี่มันมาจากการที่ไม่ได้ตามความต้องการของโลภะหรือราคะถ้าคนเราไม่มีความต้องการในทางราคะโลภะและความโกรธมีไม่ได้ไม่อาจจะเกิดได้ตามลำพังมันต้องมีปัญหาที่ความต้องการก่อนแล้วไม่ได้ตามต้องการจึงเกิดความโกรธขึ้นมาเดี๋ยวนี้มีโลภะราคะมากก็ต้องมีโทสะโกรธมากก็ส่งเสริมให้มันมากกันอยู่แต่สองอย่างนี้อันนี้ก็เป็นโมหะอยู่ในตัวการกระทำทั้งหลายจึงเป็นไปในเรื่องของกิเลสทำบุญเอาหน้าโดยที่ไม่รู้จักว่าบุญจริงๆนั่นเป็นอย่างไรคนสมัยก่อนเขาไม่ได้ทำบุญเอาหน้าปู่ย่าตาชวดของเราท่านเห็นว่าท่านไม่ได้เคยทำบุญเอาหน้าเดี๋ยวนี้จะทำบุญในสักนิดต้องไปหาทางที่จะให้ได้หน้าที่จะเอาหน้าที่ต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้กับคนนั้นคนนี้อย่าต้องออกชื่อแล้วมันป่วยการเพียงแต่เชื่อเห็นว่าเมื่อเขายังอยู่ในศีลธรรมเขาไม่มีคนที่ทำบุญเพื่อเอาหน้ามีพอศีลธรรมเสื่อมไปต้องการกิเลสต้องการจะบูชากิเลสมันก็ต้องเกิดการทำบุญที่เอาหน้าขึ้นมาก็ เกิดการสับสนควายกันไปหมดนี่เด็กๆกำลังปีนคลองก็ไม่มีใครแก้เด็กๆให้ถอยหลังเข้าคลองเด็กที่หูตาดีๆไม่พิการนี่ไม่มีใครถือว่าน่าสงสารไปสนใจเด็กบอดบ้ายนวกน่าสงสารแล้วใครไปช่วยเหลือไอ้เด็กพิการบอดบ้ายนวกแล้วก็มีเกียรติมีชื่อเสียงมีอะไรขึ้นมาไอ้เด็กที่หูตาดีๆนี่ก็เลยไม่ต้องสนใจกันมันก็ปีนคลองกันใหญ่อันตรายมันอยู่ที่ไอ้เด็กธรรมดานี่ที่ไม่นวกบอดอะไรต่างๆนี่ก็เรียกว่าทำบุญเอาหน้าก็ได้ไปสงเคราะห์เด็กเหล่านั้นก็มาอวดกันใหญ่ว่าได้ทำบุญพิเศษนะแต่ที่ปล่อยให้เด็กดีๆตกเหวตกนรกนี่ไม่ยอมรับเอาว่ามันเป็นบาปหรือไม่ยอมรับเอาว่าเป็นความผิดพลาดของคนที่เผลอที่จะทำบุญเอาหน้านี่ต้องถอยหลังเข้าคลองต้องย้อนกลับไปหาสมัยปู่ย่าตายายที่ทำบุญด้วยจิตใจที่เป็นกุศลโดยแท้อย่าก้าวหน้าไปตามหน้าของกิเลส สมัยก่อนไม่มีสนามม้าไม่มีสวนลุมพินีแบบนั้นแบบต้องเสริมกิเลสมันเพิ่งมีใครๆก็เห็นนี่อาการที่มันเริ่มปีนคลองถ้าจะถอยหลังเข้าคลองก็ยุบสนามม้ายุบไปสวนลุมแบบนั้นยุบสนามกีฬาชนิดที่ให้เอาไฟมาเผาสนามกีฬาชนิดที่ต้องเอาคิดเตะเด็กๆเอาไฟเผาเพราะมันโกรธขึ้นมาบ่อยๆเหล่านี้เป็นต้นนี่ยุบเดียนี่คือถอยหลังเข้าคลองคือไปหารากฐานที่จะมีศีลธรรมหรืออะไรระบุที่กรุงเทพก่อนเพราะสนามม้ากับสวนลุมที่อยู่ต่อๆนั้นยกเลิกสภาพอย่างนั้นเสียเอามาทำเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศก็ยังดีจัดพุทธบุรีมณฑลน้อยๆขึ้นที่นั่นฟังเทศฟังธรรมสนทนาธรรมค่ำลงก็ไปรวมกันฟังเทศที่พุทธมณฑลนั่นอย่างนี้จะเรียกว่าถอยหลังเข้าคลองดีไหมก็ที่ว่าจะแข่งม้ากันไปอีกมีอบายมุขทุกอย่างทุกประการต่อกันไปอีกที่สนามม้าหรือสวนลุมที่เขาเรียกว่าก้าวหน้าที่มาพูดว่าถอยหลังเข้าคลองดีกว่ามันปีนคลองมากนักแล้ว รู้จักคำว่าถอยหลังเข้าคลองกันให้ถูกต้องคือว่าคลองของศีลธรรมนี่เขาปีนกันหมดแล้วปีนคลองออกนอกคลองกระจัดกระจายกันไปหมดแล้วถอยหลังเข้าคลองเดี๋ยวนี้มันเป็นการออกนอกคลองเป็นการที่แหวกแนวของศีลธรรมทำลายแนวของศีลธรรมทางแก้มันก็ต้องเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามถ้าไม่ยอมถอยหลังเข้าคลองอย่างแบบที่ว่านี่แล้วจะมีความวินาศยิ่งขึ้นไปแม้ว่าเราจะจัดการกินอยู่ให้ดีที่สุดให้เหมือนกับพวกเทวดามันก็ยังสิบหายอยู่นั่นแหละเพราะว่ามันไม่มีศีลธรรม จะจัดการศึกษาวิชาให้มันก้าวหน้าเกินฝรั่งมันก็ยังสิบหายอยู่เพราะมันไม่มีศีลธรรมจะจัดอะไรต่างๆการพัฒนาการอาสาสมัครการเศรษฐกิจอะไรมันก็ยิ่งสิบหายเร็วเข้าเพราะว่ามันไม่มีศีลธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้สื่อมวลชนนี่จะมีสถานีวิทยุจะมีการพิมพ์โฆษณามีการสื่อสารดาวเทียมกี่ร้อยกี่พันดวงก็เกิดมันจะยิ่งจิบหายเร็วเข้าเพราะมันสื่อสารกันแต่เรื่องไม่มีศีลธรรมมันถอยหลังเข้าคลองยังดีกว่าการประดิษฐ์ต่างๆที่ว่ามันสติปัญญาเหมือนกับมันประดิษฐ์มนุษย์ได้จะมาใช้คอมพิวเตอร์แทนสมองคนอย่างนี้มันก็นำมาถึงความวินาศเพราะมันไม่ได้ใช้เพื่อศีลธรรมไม่ว่าจะมีวัดมีโบสถ์วิหารมากขึ้นมันก็ไม่แก้ปัญหานี้ได้ถ้ามันไม่มีศีลธรรมจะมีกันแต่วัดให้มากแล้วคนไม่มีศีลธรรมนี่จะแก้ปัญหาอะไรได้วิธีการกุศลก็เหมือนกันถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อศีลธรรมแล้วมันก็เป็นการทำบุญเอาหน้าอยู่นั่นเองเดี๋ยวนี้มีกิจการลูกเสือสังคมสงเคราะห์อาสากาชาติต่างๆถ้าไม่เป็นไปเพื่อศีลธรรมแล้วยิ่งทำก็เหมือนกับยิ่งลงไปในเหวหรือว่าหลับตาลงไปในเหวมากกว่าจะถูกหรือไม่ถูกให้ดูกันอยู่ที่ว่ามันมีศีลธรรมหรือไม่มีศีลธรรมกิจการลูกเสือก็ดีอนุกาชาติก็ดีสังคมสงเคราะห์ทั้งหลายก็ดีมันพิสูจน์ความมีศีลธรรมแล้วก็ใช้ได้ แต่ถ้ามันเป็นไปอย่างละเมอเพื่อเหอตามพวกฝรั่งแล้วก็ไม่มีทางที่จะมีความสงบสุขหรือว่าเราจะทำประเทศให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัตถุปัจจัยทั้งหลายแต่ถ้ามนุษย์หรือคนไม่มีศีลธรรมแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรศิลปะทั้งหลายเนี่ยเจริญเพื่อศีลธรรมหรือเปล่าสังเกตดูเห็นว่าศิลปะที่นิยมกันเดียวนี้ไม่เป็นไปเพื่อศีลธรรมเป็นไปเพื่อให้ไม่เข้าใจศีลธรรมไม่เข้าใจแม้แต่ศิลปะนั่นเองศิลปะนี่เขามีไว้ดึงคนเข้าไปหาศีลธรรมโดยไม่รู้สึกตัวอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นศิลปะสำหรับมนุษย์เดี๋ยวนี้เขามีศิลปะดึงคนไปหาโมหะไปหาความไม่รู้ว่าอะไรหรือความเพ้อเจ้อไปทางไหนก็ไม่มีใครรู้จะใช้คำว่าความงามความสวยความอะไรต่างๆมันก็ยิ่งขึ้นไปในทางที่จะเป็นโมหะไม่เกิดศีลธรรมไม่ส่งเสริมศีลธรรมดนตรีก็ตามเพลงก็ตามวิจิตรกิจกรรมต่างๆก็ดีเนี่ยถ้ามันไม่ส่งเสริมศีลธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำลายมนุษย์โดยอ้อมการแพทย์การอะไรก็เถอะถ้าว่ามันไม่เป็นไปเพื่อศีลธรรมได้แล้วมันก็ป่วยการช่วยชีวิตคนไว้สำหรับเป็นอันธพาลมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวหมอจะเสียใจผู้ที่เป็นหมอเนี่ยชีวิตช่วยชีวิตคนบางทีก็รับจ้างช่วยเขาเอาเงินถ้าจะกลายเป็นว่าช่วยให้คนมันมากเกินไปในโลกแล้วมีอันธพาลมากขึ้นแต่ถ้าช่วยให้คนมีศีลธรรมนะนะมันก็มีผลอย่างที่น่าชื่นใจที่พูดนี้ก็แปลว่ามีแต่ความนิดเดียวว่าถ้าขาดศีลธรรมเสียแล้วเป็นอันไม่มีสันติภาพและจะเดือดร้อนยิ่งกว่าเดิมยิ่งเจริญยิ่งเดือดร้อนยิ่งก้าวหน้ายิ่งเดือดร้อนยิ่งพัฒนายิ่งเดือดร้อนยิ่งอะไรก็ตามใจที่เขาเรียกว่ามันก้าวหน้าเจริญยิ่งเดือดร้อนถ้ามันไม่มีศีลธรรมยังอย่างเดียว ขอให้มองกันในแง่นี้แล้วท่านก็จะเห็นด้วยทันทีว่าการถอยหลังเข้าคลองนี่ถูกต้องแน่คือถอยจากความผิดมาหาความถูก
นี่เรียกว่าข้อที่หนึ่งจะมาให้ความเห็นว่าเราต้องถอยหลังเข้าคลองเพราะปีนคลองกันจนจะตกเหวตายอยู่แล้วลงคลองกันเสียใหม่จะได้ไปโดยสะดวกสบายถูกต้องราบรื่นนี่ว่าข้อที่สองการปรับปรุงศีลธรรมนั่นต้องปรับปรุงในทางที่ต้องไม่หลงอารยธรรมวัตถุนิยมเดี๋ยวนี้ศีลธรรมแม้จะมีกันอยู่บ้างก็เป็นเรื่องหลงไหลในวัตถุนิยมเราคิดดูในเรื่องทางวัตถุมันก้าวหน้าด้วยความประสงค์มุ่งหมายอะไรมันเพื่อจะส่งเสริมกิเลสและกิเลสข้อแรกก็คือเรื่องกามารมณ์เป็นส่วนใหญ่ก้าวหน้าส่วนอื่นนั่นก็ในที่สุดมันมองไปยังกามารมณ์ที่เราจะกินดีอยู่ดีมีอะไรมากๆยิ่งขึ้นไปในที่สุดมันไปรวมจุดอยู่ที่ความหมายของกามารมณ์การปรับปรุงศีลธรรมนั้นต้องปรับปรุงไปในทางที่อย่าให้มีการหลงไปในทางวัตถุนิยมอย่าไปหลงใน civilization อย่างประเภทวัตถุนิยมคือเห็นแก่เนื้อหนังเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าเราจะจัดทางวัตถุดีจัดสังคมสงเคราะห์ดีอะไรดีจนไม่มีใครเจ็บไม่มีใครค่ายไม่มีใครยากจนมีแต่คนเฉลียวฉลาดนะโลกนี้ก็ยังอันธพาลอย่างนั้นแหละถ้ามันขาดศีลธรรมเพียงอย่างเดียว เพราะมันร่ายแสงสว่างทางวิญญาณที่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม ตรงนี้จะต้องรู้จักแยกกันให้ดีแล้วด้วยจิตใจที่กล้าหาญและเป็นธรรมว่ายิ่งสบายมากยิ่งเฉลียวฉลาดมากยิ่งได้อย่างใจมากนั่นแหละมันจะเป็นไปในทางมีศีลธรรมหรือว่ามันจะเป็นไปในทางเหยียบย่ำศีลธรรมมองข้ามศีลธรรมดูให้ดีๆดูทีแล้วมาแต่หลังว่ามันเป็นอย่างไรความเจริญทางวัตถุก้าวหน้าไปเท่าไรศีลธรรมก็หนีหายไปเท่านั้นขาดศีลธรรมแล้วมันก็เป็นโลกอันธพาลที่ยิ่งกว่าความเป็นอันธพาลที่แล้วมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเจริญในวัตถุอย่างถ้าว่าโจรมันยังต้องเดินเท้าอยู่นี่กับโจรที่มันมีรถยนต์ใช้เนี่ยลองคิดดูไอ้โจรไหนมันจะเป็นอันตรายมากกว่ากัน ไอ้ความเจริญไปตามลำพังของความเจริญปราศจากการควบคุมของศีลธรรมนั่นมันเป็นอันตรายแก่มนุษย์อย่างยิ่งทำไมเป็นอันตรายแก่ศีลธรรมด้วยมันก็ทำลายสันติภาพหมดเรื่องการปรับปรุงทางศีลธรรมคอยมีหลักอันหนึ่งตายตัวลงไปว่าอย่าให้ตกไปเป็นทาสของวัตถุนิยมข้อที่สองนี่ว่าต้องไม่หลงอารยธรรมวัตถุนิยมจนไปบูชาวัตถุนิยมเดี๋ยวนี้ทางวัตถุเจริญนะว่าไปโลกพระจันทร์ก็ได้ไปโลกไหนก็ได้ภายในไม่นานนี่ก็จะไปได้ทุกโลกไปโลกไหนก็ได้ แต่มนุษย์ก็ไม่ดีขึ้นในทางศีลธรรมก็ลองเปรียบเทียบกันดูก่อนไปโลกพระจันทร์กับไปโลกพระจันทร์แล้วนี่ศีลธรรมดีขึ้นหรือเลวลง ความมักใหญ่ไปสูงความเอกแสวงหาโอกาสเครื่องมืออำนาจที่จะข่มขีผู้อื่นมันเจริญขึ้นตามความเจริญแบบนี้นั่นอย่าไปหลงอารยธรรมวัตถุอย่าบูชาอารยธรรมวัตถุจึงจะมีศีลธรรมนี่ข้อ3ต้องมีศาสนาหรือศีลธรรมในฐานะเป็นคู่กันกับชีวิตถ้าชีวิตเป็นสิ่งที่มีคู่ไอ้สิ่งที่เรียกว่าคู่นั่นต้องคือศีลธรรมอย่าไปเข้าใจว่าทรัพย์สมบัติเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนานี่เป็นคู่กับชีวิตเป็นคู่ของชีวิตเป็นคู่ชีวิตคู่ชีวิตไม่ใช่ผัวเมียคู่ชีวิตต้องเป็นศีลธรรมต้องมีศีลธรรมหรือศาสนาหรือพระธรรมเป็นคู่ชีวิตที่ว่ามีผัวเมียเป็นคู่ชีวิตนั่นมันเรื่องวัตถุเรื่องร่างกายเรื่องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำได้เพียงเท่านี้โลกยังไม่มีสันติภาพแม้ตัวบุคคลนั่นก็ยังไร้ความสงบสุขไร้สันติสุขนี่อย่าว่าจะมาพูดเลยขอบเขตนอกเรื่องหรือว่ากระทบกระเทียบอะไรก็มีผัวเมียเป็นคู่ชีวิตเนี่ยอย่างดีที่สุดมันก็มีความสะดวกสบายในเรื่องทางร่างกายทางวัตถุแต่ร้าวร้อนด้วยกิเลสอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งกว่าคู่ผัวเมียที่ไม่ถูกกันซะอีกซ้ำไปยิ่งได้อย่างใจเท่าไรจะยิ่งมีความรักความยึดถือความหวงแหนความอะไรเหนียวแน่นยิ่งขึ้นไปอีกมันเป็นความทุกข์อย่างลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกจะดีมากก็รักมากนี่อย่าเข้าใจว่ามันไม่ทำอันตรายมันก็ทำอันตรายส่วนลึกนั่นคู่ชีวิตนี่มันไม่ใช่เรื่องคู่ผัวตัวเมียหรือทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของ คู่ชีวิตแท้ๆก็คือธรรมะที่จะทำให้ชีวิตเยือกเย็นเป็นสุขตามความหมายคำว่าศีลธรรมศีละแปลว่าหยุดปกตินิ่งเงียบสงบธรรมแปลว่าทรงตัวอยู่ได้นั่นแหละคือคู่ชีวิตให้ชีวิตนี่มันเย็นแล้วมันทรงอยู่ได้มันไม่ล่มลุกลุกคลานไป ถ้าพูดในชาติหมายก็ว่าคู่ชีวิตในทางฝ่ายนามธรรมคือศีลธรรมคู่ชีวิตทางฝ่ายร่างกายก็คือผู้ผัวตัวเมียที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เราก็ต้องระวังให้ดีถ้าไปยึดมั่นมากจะมีความทุกข์มาก ไม่ใช่ว่าเราจะมองข้ามไอ้สิ่งที่เรียกว่าวัตถุ ไอ้ศีลธรรมไม่มองข้ามสิ่งที่เรียกว่าวัตถุต้องการความพอดีในฝ่ายวัตถุเพียงเพื่อความสะดวกสบายเงินนี่ก็ยอมรับว่ามีประโยชน์ไม่ใช่หน้ารังเกียจอะไรทางธรรมะทางศาสนาก็จะยอมรับว่าเงินนี่มีประโยชน์ไม่ใช่หน้ารังเกียจอะไรถ้าไม่มีประโยชน์หน้ารังเกียจคนนั้นมันว่าเองบ้าบ้าบอบอพระพุทธเจ้าท่านมาได้ว่ามันอยู่ที่คนต่างหากที่จะไปใช้เงินนั้นอย่างไรเกี่ยวข้องกับเงินอย่างไรมันจึงจะกลายเป็นอันตรายหรือของหน้ารังเกียจขึ้นมาถ้าเงินนี่มันจะเป็นอะไรก็ได้ให้ความสะดวกสบายก็ได้แล้วทำให้คนเป็นอันธพาลก็เงินนั้นกันได้เป็นโรคเส้นประสาทก็เพราะเงินเป็นบ้าก็เพราะเงินตายไปก็เพราะเงินก็จะว่าเงินมันดีหรือชั่วโดยส่วนเดียวมันไม่ถูกมันแล้วแต่ว่าคนมีศีลธรรมหรือไม่ถ้าคนมีศีลธรรมเงินนั้นไม่เป็นอันตรายอะไรแต่พอคนไม่มีศีลธรรมเงินนั้นก็เป็นอันตรายนี่มันจริงแน่ท่านเราจะต้องมีธรรมเป็นคู่ชีวิตไม่ใช่มีเงินเป็นต้นเป็นคู่ชีวิตถ้าเรามีเงินมากเราต้องมีธรรมมีธรรมะสำหรับควบคุมเงินนั่นอย่าให้เป็นอันตรายหรือแม้เราจะหาเงินก็ต้องมีธรรมะมาควบคุมอย่าให้การหาเงินนั้นเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาเดี๋ยวทนไม่ได้ก็ไปเป็นอันตรพาลตั้งต้นแต่การคิดนึกการแสวงหาการได้มาการยึดครองไว้การบริโภคใช้สอยต่างๆนี่ต้องประกอบไปด้วยธรรมด้วยศีลและธรรมมันจึงรอดอยู่ได้คือไม่เป็นอันธพาลรอดอยู่ได้ไม่เป็นโรคเส้นประสาทก็รอดอยู่ได้ไม่เป็นบ้ารอดอยู่ได้ไม่ต้องตายรอดอยู่ได้เพราะศีลธรรมมันคุ้มครองถ้าลงให้ปล่อยไปตามหน้าเงินอย่างเดียวแล้วต้องเป็นบ้าต้องตายเพราะมันดึงไปแต่ในทางที่นอนไม่หลับนี่เรียกว่าต้องมีธรรมะนั่นคู่กันกับชีวิตและชีวิตนี่จะเยือกเย็นตามความหมายของคำว่าศีลธรรมแต่คำว่ามีธรรมะเป็นคู่ชีวิตนี่ท่านมีหลักเกณฑ์ของท่านตายตัวอยู่แล้วนะอย่าไปหลับหูหลับตากระโจนตะครุบเอาอย่างที่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรถ้ามีธรรมะจริงมันต้องพอเหมาะพอดีเชื่อไม่เป็นอะไรมากเกินไปก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอย่างเราจะมีเสื้อใส่มีกางเกงใส่นี่เราก็ต้องขนาดพอดีกับเราจะมีเก้าอี้มีโต๊ะใช้มันต้องขนาดพอดีกับเราเด็กตัวเล็กๆโต๊ะสูงตั้งว่ามันจะเขียนได้อย่างไรนี่ว่าขนาดมันไม่พอดีกันเดี๋ยวนี้คนเป็นบ้ากันมากเพราะว่าไม่มีธรรมะที่พอดีแล้วไม่มีธรรมะที่พอดีก็คือไม่มีธรรมะอย่างทำบุญเอาหน้านี่ไม่มีธรรมะขนาดไม่พอดีกันไม่ทำบุญซะเลยมันก็มันก็ขาดไปมันก็ไม่มีธรรมะมันก็ไม่มีความพอดีเหมือนกัน มันมากไปหรือมันน้อยไปอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่พอดีที่เราจะต้องให้รู้ว่าแม้จะเอาธรรมะเป็นคู่ชีวิตก็ต้องเป็นคู่ที่ถูกฟ้าถูกตัวคือพอเหมาะพอดีเหมือนกัน อยู่อย่างชาวบ้านทำอย่างพระอยู่อย่างพระทำอย่างชาวบ้านนี่ก็เป็นตัวอย่างของการที่มันไม่พอเหมาะพอดีไม่ถูกฟ้าไม่ถูกตัว เหมือนเอากางเกงสูงตั้งวาให้เด็กตัวคืบเดียวมันใส่นี่มันก็ผิดคือมันเป็นอันตรายฮะมันจะให้ล้มลงหรือมันจะพันหายใจไม่ออกตายเลย ความพอเหมาะพอดีเป็นใจความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาที่ในทางที่เฉียบขาดอีกทางหนึ่งที่ว่าต้องมีธรรมะเป็นคู่ชีวิตนั่นถ้าปราศจากศีลธรรมแล้วคนนี่มันจะเลวร้ายอันตรายยิ่งไปกว่าสัตว์เราได้รับอันตรายจากคนไม่มีศีลธรรมยิ่งกว่าอันตรายที่ได้รับจากสัตว์เช่นเสือเช่นช้างเช่นงูเช่นอะไรต่างๆสัตว์ร้ายในโลกทั้งหลายรวมกันแล้วทำอันตรายมนุษย์ก็ไม่เท่ากับที่ว่ามนุษย์ที่ร้ายศีลธรรมเพียงคนเดียวทำอันตรายคนทั้งบ้านทั้งเมืองต้องให้เด็กๆของเราหรือให้ทุกๆคนรู้ว่าไม่มีธรรมะ อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วไม่มีศีลธรรมนั่นเองก็จะเลวร้ายยิ่งไปกว่าสัตว์ท่านขอท่านทั้งหลายอย่าได้เผลอเรอในเรื่องนี้เนี่ยข้อที่สามจะมาสรุปความว่าต้องมีศีลธรรมหรือพระธรรมนี่เป็นคู่ชีวิตในความหมายอย่างนี้ที่หนึ่งก่อนชั้นหนึ่งก่อนที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ทีนี้เพื่อเป็นพยานหลักฐานมากขึ้นก็ให้ย้อนไปดูเมื่อสักพันปีหมื่นปีหรือแสนปีล้านปีมาแล้วก็ได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นมาในโลกแล้วเจริญขึ้นมาได้เพราะมีการกระทำถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันจึงรอดเหลืออยู่ถ้าผิดธรรมชาติเมื่อไรชีวิตนั้นจะต้องตายไปอันหลายแขนงแล้วที่มันได้สูญหายไปเพราะมันไม่มีความถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่คือไม่ถูกธรรมไม่มีธรรมไม่ประกอบด้วยธรรมจนกระทั่งมีสัตว์ขึ้นมาในโลกมีต้นไม้ขึ้นมามีสัตว์ขึ้นมากระทั่งมีคนในยุคแรกๆขึ้นมาที่เหลืออยู่ได้นี่เพราะมีการกระทำถูกต้องนะถูกต้องทางกฎธรรมชาติบ้างถูกต้องตามศีลธรรมของมนุษย์เองบ้างในคนป่าที่เขายังไม่รู้จักนุ่งผ้าก็ต้องมีศีลธรรมแบบนั้นมีความถูกต้องแบบนั้นจึงรอดอยู่ได้จนมาถึงสมัยที่รู้จักนุ่งผ้าถ้าไม่มีศีลธรรมช่วยเหลือแล้วไอ้คนป่าไม่นุ่งผ้านั้นจะตายหมดไม่มีเหลือมาสำหรับเป็นคนนุ่งผ้าเลยเดี๋ยวนี้นุ่งผ้าแล้วมันก็ยังมีศีลธรรมที่จะทำต่อไปจนเจริญขึ้นมาจนอยู่กันเป็นผาสุกไม่ฆ่ากันตายหมดเสียตั้งแต่ครั้งกระนู้นนี่ความถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าศีลธรรมทั้งนั้นให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่คู่กันมากับชีวิตตั้งแต่ว่าชีวิตเริ่มมีขึ้นมาในโลกตามกฎของธรรมชาติมีความถูกต้องเกิดสัตว์เซลล์เดียวเกิดไอ้พืชขึ้นมาเกิดต้นไม้ขึ้นมาเกิดสัตว์เดรัจฉานขึ้นมากระทั่งเกิดมนุษย์ขึ้นมาล้วนแต่มาได้รอดมาได้เพราะมีสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นเป็นคู่ชีวิตใช่ไหมนั้นขอให้ทุกคนถือว่าธรรมะเป็นคู่ชีวิตอย่างนี้ไม่มีสิ่งอื่นเป็นคู่ชีวิตหรือช่วยชีวิตรอดมาได้จนถึงบัดนี้เนี่ยจะปรับปรุงศีลธรรมก็ต้องมุ่งหมายให้มีศีลธรรมเป็นสิ่งที่คู่กันกับชีวิตมีธรรมะมีศาสนาแล้วแต่จะเรียกนี่ให้มันมีธรรมะนั่นแหละเป็นคู่กันกับชีวิตที่ข้อที่สี่ต่อไปอยากจะให้ข้อว่าต้องมีการปั้นดวงวิญญาณกันเสียใหม่ให้ข้าวรูปปั้นดวงวิญญาณกันเสียใหม่ข้าวรูปนี่มันเป็นคำพูดแบบภาษาอุปมาเราใช้คำว่าปั้นดวงวิญญาณนี่หมายความว่ามันจะเอาดินเหนียวมาปั้นหรือจะทำนองวัตถุจะให้มีการจัดการกระทำต่างๆที่เกิดความถูกต้องในทางวิญญาณปั้นดวงวิญญาณมันกับเด็กเล็กๆเกิดมาเราแวดล้อมเขาให้มีความคิดดีมีความคิดถูกต้องมีความรู้สึกในถูกต้องในทางจิตทางวิญญาณเรียกว่าปั้นดวงวิญญาณอันที่ต้องการให้ปั้นกันเสียใหม่ให้มันเข้ารูปเดี๋ยวนี้มันไม่เข้ารูปเพราะว่าเด็กๆหรือคนเหล่านี้เขาไม่รู้จัก สิ่งที่เรียกว่าวิญญาณเรื่องนี้กันมากนักก็ปล่อยไปตามความต้องการในวันหนึ่งๆมันก็จะเลิดเปิดเปิงไปได้ในที่สุดเมื่อพูดถึงการปั้นดวงวิญญาณก็ไม่มีอะไรนอกจากการศึกษานี่ได้พูดแล้วพูดอีกย้ำแล้วย้ำอีกว่าการศึกษานะคือการพาไปทุกอย่างพาโลกนี้ไปหรือพาดวงวิญญาณของคนคนหนึ่งไปก็ตามใจแล้วแต่จะเล็งถึงอะไรจึงพูดได้ว่าการศึกษาเป็นเรื่องปั้นดวงจิตปั้นวิญญาณของสิ่งที่เรียกว่าคน เราต้องรู้ว่าเราจะปั้นกันไปในทางไหนอย่างนี้ยกตัวอย่างขออภัยไม่มีใครไม่กลัวใครโกรธฮะเช่นว่ากิจการลูกเสือกิจการอนุสภากาชาติเนี่ยมันเป็นการปั้นวิญญาณที่สุดถ้าทำได้จริงถูกต้องจริงแต่ถ้าทำเพราะเหอตามก้นพลังแล้วไม่เป็นการปั้นวิญญาณเลยมันไม่มีความรู้ว่าอะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดมันหลับตาทำตามกันไปมันก็ผิดหลักข้อที่ว่าทำตามเขาได้ฟังกันมาทำตามเขาจนกระทั่งมันก็ทำไปพอสักไหวครบตามรายการที่เขาเขียนให้อย่างนี้กลายเป็นไม่ปั้นดวงวิญญาณไปเสียก็มีนะระวังให้ดี กิจการลูกเสือก็ดีอนุสภาอนุกาชาติก็ดีที่ว่าประเสริฐวิเศษอยู่แล้วเนี่ยเพ้อนิดเดียวมันก็ไม่ปั้นดวงวิญญาณทำลายดวงวิญญาณก็ได้เรายังเห็นความใช่ไม่ได้ความไม่มีศีลธรรมในหมู่คณะเยาวชนที่เรียกว่าลูกเสือหรืออะไรเนี่ยอยู่บ่อยๆที่ค่ายลูกเสือนี่ก็มีกล้ายืนยันอย่างนี้นี่ก็เพราะว่าทำเออตามกันไปพอครบตามรายการในเขียนไว้ในกระดาษไม่เข้าถึงดวงจิตดวงวิญญาณที่แท้จริงคือการไม่เห็นแก่ตัวนะเป็นข้อแรกการไม่เห็นแก่ตัวเป็นหัวใจของวิญญาณทั้งหลายแล้วต่างๆมันจะง่ายหรือจะดีตามไปได้เองเดี๋ยวนี้ยังเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวโดยไม่รู้สึกตัวจะซ้ำไปเช่นแอบไปซื้อเหล้ามากินกันอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวโดยไม่รู้สึกตัว อย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลอะไรเลยตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็เช่นว่าอย่าไปเปิดห้องสมุดที่เต็มไปด้วยหนังสือที่มนุษย์ไม่ควรอ่านห้องสมุดแต่ละสมุดยังเต็มไปด้วยหนังสือที่มนุษย์ไม่ควรอ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนหนังสืออย่างนั้นกลับมีมากเพราะว่าคนซื้อมักจะคิดว่าเขาชอบอ่านแล้วก็ซื้อแต่หนังสืออย่างนั้นอย่างนี้เอามาทำลายดวงวิญญาณของเยาวชนหรือของผู้อ่านทั้งหลาย มีการพูดอย่างคร่าวๆให้อ่านไว้พออย่าให้มันลืมหนังสือให้มันอ่านหนังสือคล่องอย่างนี้ไม่อ่านได้ดีกว่าโง่จะดีกว่าถ้ามันไปอ่านหนังสือที่เป็นยาพิษอย่าไปอ่านหนังสือที่มอมวิญญาณให้มึนเมาเป็นอะไรไปเลยอย่าอ่านดีกว่าไม่รู้หนังสือยังดีกว่านั่นในข้อแก้ตัวเพียงว่าให้มันคนได้มีหนังสืออ่านไม่ลืมหนังสือนี่มันไม่พอเพราะว่าเขาได้ให้ยาพิษกลับไปแล้วด้วยการให้นักอ่านหนังสือที่มนุษย์ไม่ควรจะอ่าน ช่วยกันไปค้นดูไปคลิกดูทุกเล่มหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุดทั้งหลายเพราะทุกเล่มนี่มันทำลายวิญญาณหรือว่ามันฟื้นฟูวิญญาณมันยกย่องวิญญาณ เดี๋ยวนี้ก็เป็นสมัยที่เรียกว่าเฮอห้องสมุดนอกจากเฮอตามก้นฝรั่งแล้วก็เฮอกันเองก็ได้เฮอที่จะมีห้องสมุดว่าจะช่วยให้ฉลาดเฉลียวมีเงินก็ซื้อแต่หนังสือมาสุมไว้มากมายที่กุฏิธรรมาก็มากมายเหมือนกันเป็นช่ายทำฟืนเผาได้มันมาโดยที่ว่ามันไม่ได้ตั้งใจจะซื้อจะหามันก็มาแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่จำเป็นเลยไม่ต้องมีก็ได้หนังสือส่วนมากเหล่านั้นไม่ได้ทำให้มีประโยชน์อะไรแล้วมาดึงเวลาที่จะเป็นประโยชน์ในการอ่านหนังสือประโยชน์ไปซ้ำไปควรจะเอาไปเผาเนี่ยยังเลอยู่ว่าไปเผาที่ไหนอย่างไรเที่ยวปั้นดวงวิญญาณกันเสียใหม่นี่มันมีรายการรายละเอียดมากมายเหลือเกินพูดก็ไม่ไหวแล้วนอกจากจะยกตัวอย่างมาให้ฟังเช่นว่ากิจการอบรมดวงวิญญาณลูกเสืออนุกาชาตินี้ก็ทำให้มันจริงลงไปหรือห้องสมุดก็ให้มันเป็นห้องสมุดที่เป็นแสงสว่างทางวิญญาณอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้อีกต่อไปอีกก็ควรจะจัดในเรื่องทางวิญญาณนี่ถึงขนาดที่ว่าให้เด็กๆหรือวัยรุ่นอะไรก็ตามนี่มันรู้เรื่องปรมัตถ์ตามสมควรที่มันจะรู้ใช้คำว่าปรมัตถ์ บางคนไม่ชอบแล้วแล้วมาก็เคยถูกด่ามาหลายกระบุงแล้วโดยนักปราชญ์บางคนเขาด่าตมาว่าเอาเรื่องปรมัตถ์ไปสอนชาวบ้านให้เสียเวลาชาวบ้านให้ขัดขวางแก่ความเจริญของประเทศชาติเอาเรื่องปรมัตถ์ไปสอนเดี๋ยวนี้ยังยืนยันอยู่ว่าทุกคนทั้งเด็กถึงผู้ใหญ่คนหนุ่มคนสาวก็ตามต้องรู้เรื่องปรมัตถ์ตามสมควรแก่อัตภาพของตนของตนและต้องรู้ร่วมกันหมดก็คือเรื่องที่จะทำให้ไม่เกิดความเห็นแก่ตัวเอาละทีนี้จะพูดกันว่าเรื่องเด็กนี่เด็กนักเรียนนี่ต้องรู้เรื่องปรมัตถ์ปรมัตถ์ที่สุดตั้งต้นปรมัตถ์อย่างยิ่งปรมัตถ์ที่ดีที่สุดต้องตั้งต้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างนี้ซึ่งมันคู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพระธรรมารมณ์อีก6อย่างเป็น6คู่มันเลยเป็น12เรื่องปรมัตถ์จะต้องตั้งต้นที่นี่แล้วมันอยู่ที่นี่เด็กจะต้องเข้าใจเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อได้รูปเสียงกลิ่นรสแล้วผลทัพพระธรรมารมณ์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดกิเลสเช่นความโลภหรือราคะอะไรขึ้นนี่มันต้องมีความรู้พอสมควรเขาจะสามารถระวังตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่ามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวทันท่วงทีเมื่อกิเลสมันจะเกิดโดยอาศัยทางตาหูจมูกลิ้นกายในทางที่ป้องกันความชั่วเขาก็ต้องรู้จักตาหูจมูกลิ้นกายในการที่ทำความดีเขาต้องรู้จักตาหูจมูกลิ้นกายที่สูงสุดเขาก็ต้องรู้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่านรกมันก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์มันก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องนี้ได้บรรยายแล้วโดยละเอียดในการบรรยายชุดที่เรียกว่าปรมัตถสภาวธรรมท่านที่เคยฟังแล้วท่านยังคงจำได้ทำอย่างไรตาหูจมูกลิ้นกายใจจะไม่เป็นนรกขึ้นมาทำอย่างไรตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเป็นสวรรค์อยู่เขาต้องมีสติควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาจึงจะละไอ้สิ่งที่ควรละได้เช่นเขาจะละการสูบบุหรี่เนี่ยเขาติดบุหรี่เขาอยากจะละบุหรี่นี่เขาก็ยังจะต้องรู้เรื่อง เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องใจที่มันเกิดความคิดขึ้นมาอย่างไรเป็นเวทนาอย่างไรเป็นตัณหาอย่างไร นี่คนบางคนหรือว่านักปราชญ์บางคนอะว่ามากไปแล้วไอ้เด็กๆเรียนปรมัตถ์ที่มันมากไปแล้วที่จริงมันไม่มากสำหรับคำว่าปรมัตถ์มันแปลว่ามีอัดอย่างอันยิ่งคือมีเนื้อความที่ลึกซึ้งกว่าธรรมดาเราสอนแต่เด็กว่าให้ทำดีอย่างนั้นอย่างนั้นทำอย่าทำชั่วอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องบังคับซึ่งมันยากที่จะบังคับกันได้ตามต้องการหรือว่าได้เสมอไปมันควรจะได้ความรู้บางอย่างที่ลึกกว่านั้นที่เรียกขั้นปรมัตถ์นี่ว่าพอตาของเราเห็นรูปมันก็เกิดการเห็นทางตาขึ้นมานี่เรียกว่าการสัมผัสทางตาก็เกิดเวทนาสบายตาหรือไม่สบายตาขึ้นมาอย่างนี้ก็อย่าไปหลงไหลเรื่องสบายหรือไม่สบายเรื่องสวยเรื่องไม่สวยอย่าให้มันมากนักต้องเป็นเพียงความรู้สึกที่เพิ่งเกิดก็ไอ้สิ่งเหล่านี้ไปตามธรรมชาติจะได้ไม่หลงไหลในความสวยจะได้ไม่หลงไหลในความไม่สวยหรือจะไม่รักสวยเกินไปจะไม่เกลียดในสิ่งที่มันไม่สวยจนเป็นบ้าเป็นหลังไปจะช่วยให้ดวงวิญญาณของเด็กๆนี่สูงได้มากแม้แต่เรื่องที่เขากินตะกละตะกรามนี่ถ้าเขารู้เรื่องนี้ซะบ้างเขาก็จะบรรเทาได้ง่ายกว่าที่จะบีบบังคับด้วยไม้เรียวการที่ให้เด็กๆหรือวัยรุ่นหรือสูงขึ้นไปถึงผู้ใหญ่รู้เรื่องปรมัตถ์ตามสมควรแก่อัตภาพยิ่งขึ้นไปนี้เรียกว่าเป็นการปั้นดวงวิญญาณให้ดีขึ้น หรือว่าจะปั้นเส้นใหม่ให้เข้ารูปก็ได้สำหรับสมัยนี้ซึ่งมันเดินออกนอกคลองเต็มทีแล้วถ้าจะถอยหลังให้เข้าคลองก็ต้องปั้นวิญญาณนี้กันเส้นใหม่ เป็นป้องกันในความคิดนึกรู้สึกที่ชั่วร้ายทั้งหลายได้มันจะแก้ไขความขี้เกียจของเด็กได้แก้ไขความเลวไหลความตักละตักกล้ามความไม่รู้จักอะไรต่างๆได้อีกมากแล้วก็ไม่มีสอนนอกจากไม่สอนแล้วยังห้ามไม่ให้สอนซะอีกนี่ก็เรียกว่าไม่ทำความรู้ให้เป็นประโยชน์คือไม่ใช่ความรู้ของมนุษย์ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้เป็นมนุษย์ที่ไม่เป็นมนุษย์ในที่สุด ไหนๆก็พูดแล้วถึงเรื่องปรมัตถ์สำหรับเด็กๆก็อยากจะพูดต่ออีกสักนิดหนึ่งซึ่งมันจะปรมัตถ์ยิ่งขึ้นไปอีกว่าแม้แต่เด็กๆหรือวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ที่ยังไม่ใหญ่มากนี่จะต้องรู้เรื่องข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับธาตุอันลึกซึ้งนี่ตามสมควรเป็นกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุนิโรธธาตุสี่ธาตุนี่สูงสุดนะเรื่องธาตุความรู้ปรมัตถ์เรื่องธาตุนี่สูงสุดแค่นี้แม้แต่เด็กๆก็ควรจะได้มีความรู้เรื่องนี้พอสมควรแก่อัตภาพว่ากามธาตุนั่นคือความรู้สึกที่เป็นไปในทางกามคือเรื่องเพศนั่นเมื่อใดอะไรมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจควรความรู้สึกทางเพศมันก็ต้องเกิดความรู้สึกทางเพศนี้ขึ้นมาก็เรียกว่ากามธาตุได้เกิดขึ้นแล้วในเราต้องรู้ตัวว่ากามธาตุได้เกิดขึ้นแล้วในเราระวังให้ดีมันจะพาไปลงนรกหรือจะพาไปสวรรค์ไอ้กามธาตุมันได้เกิดขึ้นแล้วหรือว่าโดยธรรมชาติธรรมชาติมันก็ต้องสร้างให้มีเช่นธรรมชาติสร้างให้มีอวัยวะต่อมแกลนจะสร้างโฮอร์โมนขึ้นมาในกายนี้เมื่อนี่มีมากก็เกิดความรู้สึกทางเพศนี่เพื่อประโยชน์อะไรนี่ก็เรียกว่ากามธาตุความรู้สึกอันนี้เรียกว่ากามธาตุแล้วเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อใช้กันในทางไหนจึงจะไม่มีโทษหรือจะมีแต่คุณพอใช้ผิดมันก็มีแต่โทษไม่มีคุณเลยเรียกว่ากามธาตุเป็นปรมัตถ์ที่ลึกซึ้งที่ว่าเด็กไม่เคยได้ยินแต่ถ้าเคยได้ยินก็จะมีประโยชน์ว่าไอ้สิ่งนี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งให้ระวังให้ดีนี่ถ้าว่าเราไปสนใจเรื่องรูปธาตุอรูปธาตุจะบ้างมันก็จะละไอ้ความรู้สึกอันนี้ได้ ความรู้สึกทางเพศรบกวนนักก็ไปสนใจในสิ่งที่ไม่เคยให้เกิดความรู้สึกทางเพศบ้างเสียบ้างมันก็จะควบคุมได้เช่นไปเล่นกีฬาเสียหรือว่าจะไปทำศิลปะเสียอะไรเสียอย่างนี้มันก็ควบคุมหรือว่าบังคับกามธาตุได้ด้วยรูปธาตุหรือด้วยอรูปธาตุ ถ้าทำได้เก่งกว่านั้นก็คือนิโรธธาตุคือมีปัญญาระงับอำนาจของธาตุทั้งหลายเหล่านี้เสียได้เป็นเรื่องของนิพพานแต่ไม่เรียกว่านิพพานเป็นเรื่องสูงสุดที่เราจะรำงับความรู้สึกลงไหลในสิ่งทั้งปวงเสียได้อย่างไรนี่ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่านิโรธธาตุอย่างนี้เป็นต้น นี่เรื่องสูงสุดในพระพุทธศาสนานี่ เป็นปรมัตถ์อย่างยิ่งด้วยก็เป็นสิ่งที่ยังสมควรอยู่นั่นเองที่จะให้เด็กๆหรือวัยรุ่นรู้จักได้ศึกษาความรู้อย่างนี้ก็ดีกว่าความรู้มากมายมหาศาลที่เขาเอามายัดเยียดให้เด็กเรียนอย่างว่าเรียนเพศศึกษาอย่างเดียวนี้เลอนิดเดียวจะเป็นอันตรายเหลือประมาณถ้าให้มาเรียนอย่างนี้เสียไม่มีอันตรายเลยอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่าเราไม่ได้จัดการศึกษาในทางที่จะปั้นดวงวิญญาณของอนุชนให้ดำเนินไปโดยปลอดภัยนั่นเอง จะมีวิญญาณสูงได้ก็เพราะมีความรู้ถูกต้องเดี๋ยวนี้ มันเต็มไปด้วยความรู้ชนิดที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวเขาว่าถูกต้องเพราะว่าจิตใจของเขามันผิดแล้วเช่นว่าพวกโจรพวกอันธพาลเขาก็ต้องถือว่าที่เขาทำนั่นมันดีและถูกต้อง การขโมยเขาฆ่าเขาอะไรเขานั้นเป็นดีและถูกต้องพวกโจรพวกอันธพาลเขาก็ต้องรู้สึกอย่างนั้นแน่นอนอย่างน้อยมันก็ถูกต้องสำหรับเขาทั้งคำว่าถูกต้องนี่มันต้องให้ชัดลงไปว่าถูกต้องของอะไรของธรรมะหรือของอาธรรมของสัมมาทิฏฐิหรือของมิจฉาทิฏฐิ ก็ดูตัวอย่างในเรื่องเด็กๆที่มีวิญญาณต่ำ เขาไม่รู้เขาก็คิดว่าเรื่องกามารมณ์นี่เป็นเรื่องสูงสุดของมนุษย์ได้อย่างใจแล้วก็เป็นเรื่องโชคดีที่สุดของมนุษย์แต่ถ้าเขาจะรู้ให้มันจริงกว่านั้นมันก็รู้มันไม่ใช่อย่างนั้นนั่นเป็นเรื่องที่ไปตามธรรมชาติอย่างหนึ่งถ้าเราใช่ผิดมันก็อันตรายใช่ถูกมันก็เป็นคุณหรือเป็นประโยชน์แต่ถ้ารู้ให้ลึกกว่านั้นให้รู้ไว้เถอะว่ากามารมณ์นั้นเป็นค่าจ้างของผีปีศาจก็ได้หรือของธรรมชาติก็ได้ให้มนุษย์ต้องทนทำสิ่งซึ่งตามธรรมดามนุษย์ไม่อยากจะทำนี่เช่นการสืบพันธุ์อย่างนี้มันลำบากยุ่งยากมนุษย์ไม่อยากจะทำเขาเอากามารมณ์มาปะหน้าไว้เป็นค่าจ้างให้สัตว์หรือมนุษย์ก็ตามยอมทำด้วยความสมัครใจนี่ถ้าวิญญาณมันต่ำมันก็หลงไปในทางหนึ่งถ้าวิญญาณมันสูงมันก็รู้เท่าไปในทางหนึ่งนี่เป็นตัวอย่าง ยังมีความรู้อื่นๆที่สอนกันผิดๆก็ยังมีอีกมากมีความเป็นอันธพาลมากแล้วก็จะทำให้เข้าใจในสิ่งที่ดีด้วยใช่สิ่งที่ดีที่ถูกผิดไปได้เลย อย่างเรื่องประชาธิปไตยนี่ดูเจตนารมณ์ก็ดีอยู่แต่พอเข้าใจผิดก็กลายเป็นอันตรายทำให้คนเป็นบ้าเสรีภาพบ้าอิสรภาพจนประชาธิปไตยนั้นตามใจตัวเองตามใจกิเลสของตัวเองไม่ใช่ตามใจกฎเกณฑ์ความถูกต้องที่จะต้องรับรองร่วมกันทุกคนอย่างนี้เดี๋ยวนี้ที่ประเทศอินเดียยังพบคนจำนวนมากที่ว่าเป็นขอทานดีกว่าเป็นขโมยอามาก็ไปพบกับตัวเองคนขอทานเป็นฝูงฝูงมีเวลาก็มานั่งคุยบ้างอะไรบ้างมีคนยืนยันว่าเป็นขอทานดีกว่าเป็นขโมยทั้งเขาจึงไม่ไปเป็นขโมยแล้วมันก็น่าอัศจรรย์ที่ว่าเขาจะขโมยได้ง่ายที่สุดกว่าเมืองไทยมากก็มีของที่ทิ้งไว้ขโมยมากกระทั่งเราไปเที่ยวนี่ก็ทิ้งของที่เขาจะขโมยหรือพาวิ่งไปต่อหน้าก็ได้เรื่องกล้องถ่ายหนังกล้องถ่ายรูปของข่าวต่างๆนี่ทิ้งอยู่นั่นเลยที่ตัวไปอยู่โน่นบางทีเขาช่วยถือไปให้ไอ้เด็กตุ้งนามันไม่พาวิ่งหนีไปเลยนี่วัฒนธรรมนี่มันลงรากลึกมากจนคนขอทานเหล่านั้นยึดเป็นหลักว่าขอทานยังดีกว่าเป็นขโมยที่เมืองไทยหาได้ที่ไหนบ้างอ้าวที่กรุงเทพหรือที่นี่หรือที่ไหนไปพบใครพูดอย่างนี้บ้างมันจะไม่มีมั้งนี่เรียกว่าวิญญาณต่ำวิญญาณสูงนั่นมีอะไรต่างกันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้เมื่อวิญญาณมันต่ำมันไปเป็นธาตุของความรู้สึกฝ่ายต่ำเช่นกามารมณ์เป็นต้นแล้วมันก็มืดทุกทิศทุกทางไม่รู้จักเลือกแม้แต่จะเลือกว่าไปเป็นขอทานดีกว่าไปเป็นขโมยพวกที่ไปเรียนนอกมีอยู่ส่วนใหญ่ที่ว่าไปหาความเป็นอิสระเสรีภาพทางกามารมณ์นี่มีคนยืนยันหลายคนนะแล้ววิญญาณเป็นอย่างไรแล้วไปเข้าชุดเข้าพวกเข้าฝูงแล้วมันจะเป็นอย่างไรเป็นเหตุให้รู้ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นี่เป็นตัวอย่างที่เรียกว่าวิญญาณสูงวิญญาณต่ำนั้นเป็นอย่างไร ถ้าเราจะให้ธรรมะครองโลกต้องปรับปรุงศีลธรรมกันใหม่ในข้อที่4นี้ว่าปั้นดวงวิญญาณกันขึ้นใหม่ให้มันเข้ารูปนี่เวลาก็หมดแล้วแต่ยังเหลืออีกนิดหนึ่งอยากจะพูดเสียให้จบว่าข้อที่5การศึกษาต้องจัดเพื่อศีลธรรมก่อนเพื่อสิ่งใดหมดการศึกษาในโลกเนี่ยต้องจัดเพื่อศีลธรรมก่อนเพื่อสิ่งใดทั้งหมดเดี๋ยวนี้เราจัดการศึกษาเพื่ออะไรหลายคนก็เคยเกี่ยวข้องเคยรู้เรื่องดีจัดการศึกษาเพื่ออะไรกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไหนในโลกนี้เขากำลังจัดการศึกษาเพื่ออะไร มันยิ่งเป็นการศึกษาเพื่อประโยชน์แก่ความเห็นแก่ตัวมากขึ้นทุกทีไม่มีหลักสูตรการศึกษาไหนที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การทำลายความเห็นแก่ตัวสิ่งที่เขามองก่อนสิ่งใดหมดก็คือเรื่องอาชีพจริงไหมคิดดูสิจะเรียนประถมมัธยมอุดมอะไรก็มันไปลงที่อาชีพมีอาชีพสูงหรือต่ำอาชีพเบาหรืออาชีพหนักนี่การศึกษาเดี๋ยวนี้มันจึงเป็นเพื่ออาชีพก่อนนี่ตามความรู้สึกของผู้ที่จะไปศึกษาที่รัฐบาลทั้งประเทศนั้นๆก็จัดการศึกษาเพื่อประเทศนี่มีกำลังมีอะไรในการต่อสู้ต่อต้านเช่นจะมีกำลังทางเศรษฐกิจต้องให้การศึกษาช่วยให้มีอาชีพดีให้รักชาติก็ศึกษาเพื่อให้มันรู้จักหลงชาติหรือรักชาติหรือว่าการเมืองก็ว่าประชาธิปไตยหรืออะไรปไตยก็สุดแท้เถอะมันก็เพื่อประโยชน์แก่ความต้องการที่เป็นเพื่อเป็นที่เป็นไปเพื่อตัวเราเพื่อของเราอะไรทั้งนั้นไม่มีใครจัดการศึกษาเพื่อศีลธรรมเลยเพราะมองไม่เห็นหรือมองข้ามว่าศีลธรรมนั่นน่ะคือรากฐานของสันติภาพในโลกเพราะแม้จะเจริญด้วยเศรษฐกิจด้วยทหารด้วยปัจจัยอะไรต่างๆมีการเมืองมีอะไรดีหมดก็ไม่เห็นทำให้โลกนั่นมีสันติภาพได้แม้ประเทศนั่นก็ไม่มีสันติภาพได้ระหว่างชาติคือในโลกนี่ก็ยังจ้องที่จะทำลายล้างอันยิ่งกว่าแต่ก่อนเสียอีกในประเทศหนึ่งๆก็ยังมีแบ่งกลุ่มแล้วก็ต่างคนต่างขอบคุยประโยชน์เพราะมันไม่มีศีลธรรมแม้ในหมู่บ้านหนึ่งๆมันก็มุ่งขอบคุยประโยชน์มุ่งทำลายผู้อื่นเมื่อทำอะไรไม่ได้ขึ้นมาก็จะขโมยดีกว่าเป็นขอทานขโมยดีกว่าเป็นขอทานมันตรงกันข้ามกับที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ทั้งศีลธรรมถูกมองข้ามมันก็เหมือนถูกเหยียบย่ำถูกพระธรรมถูกเหยียบย่ำก็คือพระเจ้าถูกเหยียบย่ำพระเป็นเจ้าถูกเหยียบย่ำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ถูกเหยียบย่ำแม้ว่าจะโดยไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถูกเหยียบย่ำเพราะว่าไม่มีใครปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ว่าเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนั้นอย่างนี้บางทีมันก็เหยียบย่ำในเจตนาเพราะเห็นแก่ประโยชน์บางทีก็มองประโยชน์อื่นมากเกินไปเลยไม่ได้มองสิ่งนี้ก็เหยียบย่ำไปก็มีนี่เรียกศีลธรรมกำลังถูกเหยียบย่ำโดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างก็เลยเลื่อนหายไปไม่มีใครถือหรือว่ายกขึ้นมาเป็นจุดสำคัญเป็นวัตถุประสงค์ของการศึกษาซึ่งเป็นการปั้นคนปั้นมนุษย์ปั้นประเทศชาติปั้นโลกนะการศึกษานี่มันมีอำนาจอย่างนั้นเทียบเคียงกันดูง่ายๆว่าถ้ามันมีศีลธรรมอย่างเดียวนั่นนะมันจะเป็นอย่างไรโลกนี้ถ้าประเทศนี่มีศีลธรรมไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญก็ได้จริงไหมลองคิดดูถ้าประเทศมันน่ะคนทั้งประเทศมันมีศีลธรรมไม่ต้องมีกฎหมาย ไม่ต้องมีแม้แต่รัฐธรรมนูญก็ได้มันเป็นความถูกต้องอยู่ที่กายวาจาใจของคนไปหมดรัฐธรรมนูญก็เป็นมันกฎหมายก็เป็นมันเรือนจำก็เป็นมันศาลกิจการศาลต่างก็เป็นมันหมดเพราะว่าคนมันมีศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมมันก็ไม่มีสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจะไม่มีการปกครองระบอบที่ไม่น่าปรารถนาสมมติว่ามีพระโพธิสัตว์มาปกครองบ้านเมืองมันจะเป็นอย่างไรจะไม่มีอะไรที่มันเป็นปัญหาทางการเมืองเช่นจะไม่เป็นเผด็จการหรือจะไม่กอบโกยหรือจะไม่จำทุกอย่างที่เป็นพรรคเป็นพวกอย่างที่ในโลกเขาจะทำกันอยู่นี่ถ้าว่ามันมีศีลธรรมอย่างเดียวนะมันก็เบาสบายไปหมดไม่ต้องมีอะไรที่หนักๆเหมือนที่กำลังแบกอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โลกมันกำลังมีแต่ความว่างหรือความร้ายศีลธรรมมันเลยเต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากที่เรียกว่าวิกฤตการเต็มไปหมดก็เต็มไปด้วยอันธพาลนะซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เราลำบากอันธพาลปล้นกลางถนนก็มีอันธพาลทำให้ไม่มีความยุติธรรมในบ้านเมืองก็มีอันธพาลที่เราไม่เคยเห็นตัวแต่ทำให้เราพลอยเดือดร้อนนี่ก็มีมากแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีแต่การพูดที่เก่งๆเป็นนักปราชญ์พูดแล้วก็ทำไม่ได้มีแต่หนังสือที่ทำให้เวียนหัวนี่เพราะมันขาดศีลธรรมมีแต่อย่างนี้แต่ว่าไม่น่ากลัวเท่ากับว่าเมื่อการศึกษามันไม่เป็นไปเพื่อศีลธรรมเป็นเบื้องหน้าแล้วเด็กของเราก็หมดทุกอย่างหมดสมรรถภาพหมดกำลังหมดอะไรทุกอย่างที่จะต่อสู้กับสิ่งที่มายั่วให้เขาทำบาปในโลกนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งที่จะยั่วคนให้ทำบาปที่เราต้องต่อสู้การต่อสู้นี้ต้องมีความรู้ความสามารถมีกำลังมีต่างๆนี่การศึกษามันให้ผิดขาดจุดหมายคือศีลธรรมแล้ว เด็กๆก็ไม่ได้รับไอ้สิ่งนั้นสิ่งที่จะต่อสู้กับบาปได้เด็กก็ไม่สามารถจะต่อสู้กับบาปได้บาปมันลากคอเด็กไปลงเหวลงนรกโดยไม่มีใครรู้ตัวพ่อแม่มันก็ไม่รู้ตัวมันเองก็ไม่รู้ตัวนี่เรียกว่าโลกที่มันเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์เพราะว่าการศึกษามันผิดแล้วมันไม่มุ่งศีลธรรมเป็นเบื้องหน้าแล้วเด็กๆก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับบาปยิ่งกว่านั้นก็คือมันไม่รู้แม้แต่ว่าอะไรเป็นบาปมันไม่รู้ว่าไม่รู้แม้แต่ว่าอะไรเป็นบาปแล้วมันจะต่อสู้บาปได้อย่างไรการที่เราจะต่อสู้บาปเราต้องรู้สิว่าอะไรเป็นบาปทีนี้การศึกษาไม่ช่วยเด็กรู้แม้แต่ว่าอะไรเป็นบาปก็ป่วยการที่จะพูดว่าเด็กจะมีกำลังอะไรที่จะต่อสู้กับบาปคือไม่บาปมาครอบงำลากเอาตัวไปทำบาป เพราะว่าการศึกษาไม่ได้มุ่งหมายศีลธรรมเป็นเบื้องหน้าหรือก่อนสิ่งอื่นใดก็ไม่ได้พูดกันเรื่องนี้ไม่ได้สอนกันเรื่องนี้นี่เรื่องการประพฤติปฏิบัติมันจึงล่มละลายไปทีนี้ก็มีเรื่องใหม่ๆที่น่าขบขันขึ้นมาคือเรื่องจิตวิทยาเดี๋ยวนี้โลกกำลังบ้าสิ่งหนึ่งคือบ้าจิตวิทยาถ้ามันมีความจำเป็นมาจากการโฆษณาชวนเชื่อหาพรรคหาพวกไปต่อสู้พวกอื่นเนี่ยก็ใช่จิตวิทยาจนกระทั่งต้องพูดต้องฝึกการพูดซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่มีแล้วแบบฝึกการพูดให้พูดเก่งเพื่อจะไปล้วงกระเป๋าคนอื่นได้นะมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันก็มีมากขึ้นเป็นธรรมดาฝึกพูดกันเสียเลิศลอยเก่งเป็นนักพูดอย่างวิเศษนะแต่ไม่เคยพูดเรื่องศีลธรรมเลยไม่เคยพูดเรื่องศีลธรรมไม่เคยพูดชักจูงหลอกคนมาหาศีลธรรมไม่ใช่ศิลปะในการพูดดึงคนมาหาศีลธรรม พราะเขาจะพูดในทางที่ล่วงกระเป๋าคนอื่นเสมออย่างสุภาพบุรุษล่วงกระเป๋าคนอื่นได้เพราะว่าเขาพูดเป็นนี่เขาไม่ถูกกาหน้าว่าเป็นอันธพาลเพราะว่าเขาพูดเป็นก็ เลยฝึกการพูดแบบนี้กันเสียเรื่อยไปเพื่อล่วงประโยชน์ผู้อื่นอย่างดีที่สุดก็เพื่อชาตินิยมให้หลงพวกของตัวให้เป็นประโยชน์แก่ชาติของตัวอย่างที่เรียกว่าเกินขอบเขตเป็นชาตินิยมจะได้ฆ่าฟันกันให้มากๆ นี่การศึกษาที่ไม่มุ่งเอาศีลธรรมเป็นจุดหมายมันต้องใช้จนกระทั่งต้องใช้อุบายอย่างนี้เป็นอุปกรณ์ แล้วทีนี้ที่ก็สุดท้ายที่อยากจะพูดก็คือว่าเรามาเปรียบเทียบกันดูดีกว่าเด็กโง่โง่เด็กโง่โง่โง่โง่สมัยก่อนนู้นกับเด็กที่ฉลาดฉลาดฉลาดสมัยนี้ใครมีศีลธรรมดีกว่ากันหรือมากกว่ากันนี่อย่าให้ตมาตัดสินเลยเพราะท่านทั้งหลายก็มีตามีหูมีอะไรกันทุกคนก็ไปลองคิดดูว่าไอ้เด็กชนิดโง่สมัยก่อนกับเด็กฉลาดสมัยนี้เด็กพวกไหนมีศีลธรรมดีกว่ากันแต่อยากจะพูดไว้สักนิดหนึ่งว่าอย่างน้อยที่สุดเด็กสมัยโง่นั้นก็ไม่เคยทําลายศีลธรรมมากเหมือนกับเด็กสมัยนี้ที่ฉลาดแสนจะฉลาดเพราะว่าเขาใช้ความฉลาดเพื่อเป็นทาสของกิเลสก็เลยใช้ความฉลาดนั้นเพื่อทําลายศีลธรรมนี่ไม่รู้หนังสือก็ฉลาดน้อยฉลาดน้อยก็ทำลายศีลธรรมได้น้อยรู้หนังสือรู้อะไรมากฉลาดมากก็ทำลายศีลธรรมได้มากนี่ว่าอย่างนี้กันก็แล้วกันนั่นขอให้นึกถึงพระคุณพระเดชพระคุณพระอะไรคุณของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมก็เป็นผู้กตัญญูกตเวทีต่อสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับบิดามารดาครูบาอาจารย์เนี่ยที่จะทำให้เด็กๆมีศีลธรรมก็มันเป็นการศึกษามาตั้งแต่อ่อนแต่ออกจนไปเข้าโรงเรียนจนไปเข้ามหาวิทยาลัยก็อยู่ในการควบคุมของบิดามารดาครูบาอาจารย์ทีนี้ขอให้พ่อเป็นพ่อให้แม่เป็นแม่อย่าไปแย่งกันทำจนไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อใครเป็นแม่มันจะขาดหน้าที่ที่จะดูแลลูกนี่ให้ดีแล้วลูกสมัยนี้ก็เหมือนกันมันก็โทษยากเพราะเมื่อมันการศึกษาไม่ดีก็ไปโทษเด็กก็ไม่ได้ท่านจะต้องใช้ไม่เดียวกันบ้างที่ว่าจะบังคับให้ฟังก่อนอยากถ้ายังไม่เชื่อก็ฟังก่อนไปคิดดูก่อนว่าอย่างนี้จะดีหรือไม่ดีอย่าเพ้อประชาธิปไตยจนไม่เชื่อฟังใครอย่างแกว่าอยากจะทำอะไรก็ทำตามใจตัวปล่อยไปหมดเป็นอิสระเสรีที่ก็เรียกลัทธิฮิปปี้นั้นน่ะไม่ควรจะมีอยู่ในโลกเลย เพราะเป็นการตามใจตัวเองมากเกินไปแล้วนี่เรื่องการปรับปรุงศีลธรรมมันมีมากมายจะยกตัวอย่างมาให้ฟังพอเป็นแนวสำหรับคิดนึกว่าถ้าจะปรับปรุงศีลธรรมกันเป็นกันเสียใหม่และทำเป็นการใหญ่แล้วข้อแรกที่สุดที่จะต้องนึกถึงก็คือการถอยหลังเข้าคลองใครว่าจะมาบ้าก็ยอมรับแต่ยืนยันจนตายเลยว่าต้องคนสมัยนี้ต้องถอยหลังเข้าคลองแล้วมันปีนคลองมากไปแล้วคลองของศีลธรรมอย่าไปหลงอารยธรรมวัตถุต้องมีธรรมะเป็นคู่ชีวิตแล้วปั่นดวงวิญญาณกันเสียใหม่เถิดการศึกษาก็จงมุ่งเอาศีลธรรมเป็นวัตถุประสงค์ก่อนสิ่งอื่นใดก่อนอาชีพก่อนประชาธิปไตยก่อนความร่ำรวยก่อนอะไรหมดให้มุ่งเอาศีลธรรมเป็นจุดประสงค์และทุกอย่างจะดีไปหมดเองมันมีความถูกต้องที่กายวาจาใจแล้วทุกอย่างจะดีตามไปเองการบรรยายในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วขอโอกาสให้พระคุณเจ้าสวดบทธรรมะสนับสนุนความเชื่อความเลื่อมใสในพระศาสนาต่อไปอีกตามสมควร